za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Můj dnešní host kolem sebe šíří krásno. Svými výtvory ze skla rozveselil centrum své obce, dodal důstojnosti zchátralému kostelu a podaroval i samotného papeže. Umělecký sklář Jiří Pačinek, tvůrce relikviářů svaté Zdislavy, přišel do Proglasu za 5-5. Vítejte.
Dobrý den.
Pořadem vás provede Hana Šarfová.
V závěru generální audience papež mluvil se skupinou českých řemeslníků a umělců, tvůrci darů, kterému zítra předají čeští a moravští biskupové při osobním setkání v rámci jejich kanonické návštěvy Říma Ad Limina Apostolorum.
Křišťálový relikviář svaté Zdislavy bude čestným darem České biskupské konference a křesťanů Čech, Moravy a Slezska papeži Františkovi při listopadové návštěvě Ad Limina. Ta se koná pravidelně každých 5 let. Unikátní schránka má podobu monstrance, která ve svém středu nese drobnou kůstku světice, jakoby zatavenou v křišťálu.
Papež František si prý oba dary velmi pozorně prohlédl. Relikviář od sklářů ze Cvikova ocenil umění našich sklářů. No a pak tam byl ještě druhý dar, který byl ve speciálních deskách od tkalců z Rýmařova a jejich obsahem byly malby z hematoonkologického oddělení Plzeňské fakultní nemocnice, děti, které právě se na tomto oddělení léčí.
Nedávno jste se vrátil z Vatikánu, kam jste papeži Františkovi přivezl relikviář svaté Zdislavy vlastní výroby. Jste ještě plný dojmů?
Dojmů jsem ještě pořád plnej, ale pomalu to upadá, protože už jsme se skočili jsme do té naší vody sklářské, takže děláme zakázky a makáme. Takže určitě, když takhle o tom budeme mluvit, tak si rychle do toho hnedka vrátím.
Bylo to vaše první setkání se svatým otcem? Jak se ho prožíval?
Bylo to moje první setkání a asi možná poslední, když někdo říká, ale třeba ještě nikdy tu budeš mít tu šanci. Bylo to první setkání a bylo to neskutečně silný. Jako můžu říct, že jako nevěřící, tak to i pro mě bylo neskutečně silný jako lidský. Jo. A to je možná o to víc.
A jak to tedy probíhalo, protože ono vlastně nebylo vůbec jisté, že k nějakému blízkému setkání s papežem dojde?
No vlastně my jsme tam vlastně jeli s tím, že se určitě asi nepotkáme. To bylo krásnější, když nakonec jo, a tak nablízko, jako to už vůbec jsme netušili. Ale vlastně bylo to tak, že jsme tam dorazili, my jsme představili ty naše relikviáře českým biskupům. Bylo to velký úspěch, už to jsem byl spokojený a šťastný s naší prací, našich sklářů a mě. A vlastně celého týmu. No a potom, když nám řekli, že vlastně ho budou předávat a že možná se zúčastníme té audience, tak to bylo takový, už pro nás jako hodně, hodně dobrý. A řekli jsme si, tak tohle to je fakt dobrý, co se nám to povedlo. My jsme všichni šťastní, ten náš takový ten český tým. No a když vlastně to potom tady předali ten dar, že jo, tak a když nám řekli biskupové, jako že byl pan papež vlastně otec papež spokojený a že byl nadšený, že ho to se zajímalo, že se o to moc zajímal, tak to jsem jako byl hrozně z toho, jako, to bylo pro mě to nejvíc úplně. No.
A on vás při generální audienci svatý otec pozval i na společnou fotografii, nepletu se.
No to byl asi sám zázrak, jestli se tam v Vatikánu dělou zázraky, tak určitě nám se to stalo, že vlastně jsme seděli nějakých 30-20 metrů od něj, už to jsme považovali jako za neskutečný rekord a jako zážitek, kdy po nějaký takový tý pomyslný mši vlastně se zvednul, odcházel vlastně popřát těm, tam byli vlastně v první řadě byli jako na vozíčku a různě nemohoucí a prostě handicapovaný, vedle potom byli zase jako páry jako svatební, který taky tam jako chodí, to je nějaká jako pravidelnost, no a my jsme seděli za nima. A když to takhle jako probíhalo, tak jsme si říkali, ty se mají, tak jsme jim to jako hezky přáli všem. Ale jednou se takhle rozrazili takový tam zábrany, tam takový ty, ta ochranka se tomu říká, tak ty tam ostrčili takový ty hrázdění, které vlastně nás oddělovalo od té úplně tý první řady a řekli, česká delegace, pojďte ale rychle. Jo. Tak já byl úplně na kraji, protože jsem byl vlastně nejdál k tomu papežovi, ale byl jsem vlastně nejblíž k tomu, tady tomu otvoru, ty propusti k němu, takže jsem to pochopil, že mluvil anglicky, tak jsem říkal, pojďte, hele, máme jít, tak jsme celá taková ten štrudl těch českých lidiček, jsme to tam jakoby proklouzli. No a postavil nás přímo do prostředka té auly, tam, kde vlastně jako to bylo úplně nejvíc vidět. Jo. A to jsem si připadal, jako, že tak to jsem to i těm ostatním jako přál, a zároveň oni nám to záviděli, bylo takový, to tam bylo potom skutečně emoce. Jako, úplně, jako, že jsem zažil v životě hodně, potkal jsem spoustu zajímavých lidí, ale tohle pro mě bylo, že jsem mi se třásly nohy, co jsem netušil, že se taky, že se mi budou třást nohy někdy. Jo. Ne, bylo to hrozně hezký. No.
Jak vůbec vznikla myšlenka vytvořit skleněné relikviáře svaté Zdislavy a věnovat jeden papeži?
No, to je právě ono, že já jsem sklář, já dělám s píšťalou, ale mám kolem sebe fajn kluky a fajn lidi, že jo? Jeden z nich je vlastně náš manažer, mu říkáme, je to kamarád hlavně David Sobotka, který vlastně spolu vlastně tvoříme tam to naše království, to sklárnu a ten kostel, o kterém se budeme určitě bavit. No a tak jednoho dne řekl, hele, vytvoříme, když máme tady ten kostel a děláme spoustu různých detailíčků do toho kostela ze skla, pojďme udělat jako dar papežovi. A říkám, no dobrý, tak to uděláme ho, kdo mu ho tam dá, nebo jak ho tam dostaneme, nebo co a jak. To není problém udělat, ale co dál. A hlavně, co uděláme, jo? Jako otázka, co a proč a jak a kdy. Tak jsme řekli, tak dáme hlavě dohromady právě s naším farhářem Rudou Rybkou, který vlastně nám neskutečně pomáhá. Je to vlastně náš už dneska kamarád a výborný chlapík, mimo jiné, že to, že je farář. Takže jsme se fakt dali dohromady, vymysleli jsme vlastně díky jemu, že vlastně by to byl krásný jako dar by byl vlastně ta monstrance, která v kostele samozřejmě se používá a je. A ještě vlastně on vymyslel, kdybychom do ní právě do té monstrance vložili kůstku svaté Zdislavy, která vlastně poblíž u Lemberka prostě jako sídlila a tam je velká historie. No a tak jsme se dali dohromady a nápady vznikly a tak řekli, tak ty udělej sklo a zbytek uděláme my. Takhle to vzniklo. No a ještě tady si můžu říct vlastně a potom dobrý a co dál, když to vyrobíme, tak pan farář řekl, tak mu to tam odvezeme. A to jsme se všichni asi podívali jako haha. A on říká, no nevážně, to se dá možná zařídit. Tak jo, tak to zařídil prostě, no.
To je úžasné. Mimochodem, jak byste ten samotný relikviář popsal pro posluchače, kteří ho možná neviděli, anebo jenom zběžně v televizi nebo na fotkách?
Jasně, kdo z vlastně zná, ale já jsem taky dřív nevěděl, co to je monstrance, takže proto to rád vysvětlím. Monstrance vlastně je takový pomyslný jako sluníčko na noze, když to řeknu takhle obyčejně. To slunce vlastně se používá při mších, jo, a je to vlastně součást tý mši a modliteb. No a modliteb. A vlastně vemte si, že my jsme do toho z centra toho sluníčka vlastně zasadili tu kostičku a tím se z toho vlastně stal relikviář. Takže vlastně to jsou vlastně dvě věci v jednom. Jo. A ještě k tomu jsme to vlastně nazvali jako pracovní téma a vlastně potom je to vlastně svatá Zdislava do skla oděna, což je úplně úžasný, to vymysleli chlapi a mi se to hrozně líbí, takže vlastně já jsem postěnej jenom tím, že vlastně jsem dostal takovouhle známou svatou osobu, že jo, kolem který často jezdíme, myslím, toho kostela krásného, tak jsem si vlastně uvědomil, že vlastně kousek jí je v našem křišťálu. To pro mě to má mnohem větší jako hodnoty nebo větší takový jako emočně, to se mnou strašně pracovalo, ani ještě pořád pracuje, že se to vůbec nedokážu ani ještě pořád uvědomit. No.
Kolik lidí se na výrobě těch relikviářů podílelo, protože vás bylo několik, víte?
Pro nás několik, samozřejmě ta výroba, to není jenom jako já sám, vždycky tomu potřebuji nějaký svý kamarády, skláře, asistenty, kolegy, takže vlastně na huti jsme to dělali ve dvou, ve třech, podle toho, že se to dělalo několik dní, to se vlastně tvořilo navíckrát. No potom je nějaký co speciální broušení, aby to všechno do sebe zapadlo perfektně. Takže brusiči naši kluci, no, potom vlastně máme, protože tam jsou taky tři kameje na té noze, pod tím sluncem vlastně jsou tři kameje, kde vlastně jsou vyryté texty vlastně z té svaté Zdislavy.
To jsou takové obláska, nebo skleněné čočky, víte?
Ano, přesně tak, no.
A ze spodní strany je tady
z vrchní strany. Jasně, to je z vrchní strany vlastně Arno Čančík, což je náš výborný kamarád, prostě je to chlapík přes 80 roku a je to výborný rytec a super chlap, tak ten tam vlastně vyril vlastně logo biskupský jako diecéze Litoměřic a na tu jednu kameň, na tu druhou vlastně vyril téma, že Zdislava ochraňovala jakoby rodiny a tu třetí vlastně ochraňovala chudé, jo. A nemocné vlastně, jo. Takže to jsou tady ty tři výjevy, tam jsou vlastně vyzobrazený a takže tam vlastně, že tam byl další řemeslo ryté sklo, vyryté tady ty motivy. No a pak jsme to vlastně museli všechno dohromady slepit, aby to bylo jako jeden celek. Tu kostičku, která je z žebra, jo, myslím, že třetího žebra kousek, tak ta je vlastně taky tam jakoby zapasovaná a zalepená a tomu se žuť už dostane vzduch, takže to vlastně tam bude na věky.
Jakým způsobem jste tam tu kůstku vkládali a bylo potřeba dodržovat přitom nějaká speciální pravidla, pietní nebo jiná?
Ne. Ten náš farář je takový úžasný v tom, že je moderní člověk a vlastně jako ze vší pokorou, samozřejmě to nebylo, že by se tam nějak jako hodili, se vší pokorou pinzetou prostě se uchopila a prostě asi tam zastrčila do toho prostoru a my jsme to opatrně zalepili. Jo. Takže to mělo to svý nějaký pravidla, ale nebylo to nějaký chichy, hacha, bylo takový fakt, jako jsme u toho byli vážný, protože jsme vůbec jako si furt říkali, je to možný, je to pravda? Jsme tomu pořád nevěřili ještě, i v té samé chvíli. Jo. Takže to bylo úžasný.
Povedlo se to hned na poprvé vytvořit ty relikviáře, nebo byly i nějaké střepy, nebo prostě vám se tohle nestává?
Ale kdybych řekl nestává, tak by mi skláři kamarádi, co mě znají, řeknou zase kecá. Takže samozřejmě stává se to. Ale můžu říct, že u tyhle tý monstrance se to stalo tak, že jsem udělal 1, 2, 3 takový prototypy těch sluníček, s tím, že jsme se pak právě kolegiálně rozhodli, který použijeme, jestli tu větší nebo tu menší variantu. Pak jsme ještě přemýšleli o nějaký jako zlatavý varianty, že by tam byl jako ten jako trošku zlata, protože to taky přece do kostela, takže by to mělo. Pak jsme se rozhodli ne, prdlaj, uděláme to jenom čistě křišťálový, protože křišťál je ta síla, že to je ten krásný český křišťál. Takže je to křišťálový a je to vlastně, takže se to bylo skoro na poprvé.
Mě tohle zaujalo, že jste zvolili tu puristickou formu. Nedávno jsem byla na pražské výstavě o svaté Ludmile a její relikviáře jsou velmi honosné, barevné, plné zlata, drahokamů. A vy jste šli, dá se říci, opačnou cestou. Proč? Ano. Snažili jste se vystihnout osobnost svaté Zdislavy?
Děkuju, přesně se to řekla. Přesně, ten křišťál to jsme my skláři. To je jasná, to je vlastně ten obal. Jo? Nechci říct, že ten obal je nějaký, no, je to prostě obal, sice je krásný, ale je to pořád vlastně jenom ten nosič. Ty vlastně kůstky, ty částičky malinký vlastně právě té svaté Zdislavy. Takže vlastně primárně jde o tu Zdislavu. Protože vlastně jedná se o dar pro papeže a toho jako křišťál zajímá jako obal. Určitě ho, jo, prostě prvotní tam mělo být ta Zdislava, který se vlastně zlížejí vlastně a modlí a historicky, že jo, má to nějaký vlastně význam pro ně. Takže my jsme hrdě nesli to, že jsme jakoby druzí, ale přeci to je hezký, to je propojení skutečně krásný. Takže určitě Zdislava jako první.
Do Vatikánu jste relikviář převáželi autem. Neděsil jste se, že artefakt může třeba prasknout nebo nějak se poškodit? Jak vypadá schrána na takovou vzácnost?
No, tak to je dobrá otázka, protože vlastně my jsme vezli tři kusy. Jeden originál, ten nejkrásnější vlastně, a pak jsme dělali ještě dvě kopie pro to, kdy právě cestou, my jsme původně měli letět letadlem, tak kdyby náhodou se to někde rozmlátilo, tak aby měli jako náhradní kus a i tím autem samozřejmě velký riziko. Takže jsme dělali dva navíc. No ale samozřejmě jsme se jako těšili a teď můžu říct, že modlili, aby prostě vydrželi všechny tři, aby vlastně jsme dokázali přivést dva zpátky. Protože vlastně další, co se jako následuje a co už jsme jako samozřejmě s panem farářem a s Davidem Sobotkou vymysleli, že ty dva se, když teda vydržejí, tak vezeme zpátky, protože vlastně jsou na dálku požehnané taky, takže biskup ví, že v těch dalších dvou je taky ta kůstka a taky ta my říkáme Zdislava, takže vlastně jsou vlastně neméně cenný jako ten originál hlavní, ta číslo jedna se říká. No a že přivezeme zpátky s tím, že takový plán je a byl a stal se, že vlastně jeden kus dostane pan farář, ten zůstane u něj jeho v kostele ve Cikově, kde ho sídlí a ten jeden číslo tři, ten zůstane u nás v našem krásném kostele v Kunraticích u Cikova a tam bude právě, aby lidi, protože nás máme spousta přátel a spousta lidí, co nás sledujou, aby právě oni mohli vidět a kousek toho Vatikánu a toho našeho příběhu, aby si na to mohli třeba i šáhnout, uvidíme, když tam budou naše děvčata to ochrání to.
Každopádně všechno dobře dopadlo a dovezli jste všechny tři.
No právě to je to. No ono, já vám to povím. My jsme, když jsme vyráželi z Nového Boru, kde jsme nabírali celou osádku, tak pan farář, jsme se z Biblí, jsme se pomodlili, on se pomodlil, vedl krásnou jako mši, malinkou takovou jako modlitbu za naší cestu a Zdislavou vezeme tě za otcem. No, taky jako hezký, jo, že to, se mi to hrozně líbilo, ale tam vlastně bylo samozřejmě, jako pomodlíme se, aby jsme tam dojeli, všechno dobře dopadlo a hlavně jsme se ve zdraví vrátili všichni zpátky, včetně tebe, Zdislavo, jo. Tak je to jako nějak jednoduše řekl a tak jsem říkal, ale máme to asi dobrý, máme to požehnaný, máme to jako, je to dobrý. Ne, všechno dobře dopadlo, právě že dopadlo všechno dobře, co dobře. Neskutečně perfektně, že tam byly navícový bonusový okamžiky, které vlastně jsme vůbec nikdo netušil, nečekali. jakože se potkáme s papežem, to jsem si jenom myslel, tak jako v duchu někde, náš farář, který ho už viděl dvakrát v životě a lidsky na dálku, tak když vlastně mu, když jeho se dotknul přímo papež, udělal mu na jeho velký čelo křížek vlastně, jo, a tak to pro něj bylo skutečně, pro něj neskutečně význam a úplně on pak samozřejmě nám se urodil i mě malinko slzičky, protože to bylo tak všechno dojemný. Můžu vám říct, že já jako velký chlap jsem tam normálně se klepal a byl jsem dojatej, opravdu.
Věřím vám to. Mm-hmm. Vy působíte v Kunraticích u Cvikova. Svatá Zdislava z Lemberku je patronkou vašeho kraje, v podstatě tak trochu sousedka.
Ano, ano.
Vnímal jste to už dřív, nebo vás tato práce inspirovala k nějakému zamyšlení nad touto osobností, či nad křesťanskými kořeny vašeho kraje?
No, to je pravda, že jak my, já tady jste, že jsme takový hrr do všeho a jako to věci nám jdou vlastně kolem nás úplně bokem a jak si to nevšímáme, jenom tak trošku. Mě vlastně kostely zajímaly vždycky, jo, protože mě strašně se líbí kostely jako takový, když vlastně vstoupíte do kostela, ať je to kde to je, jsem že hodně cestoval, takže jsem vstoupil vždycky do kostela, protože mě zajímá to řemeslo tam a to je tam je všude vidět. Jo. Takže to mě vždycky strašně zajímalo. A když jsem se na to nedíval teď, tady z té strany, jakože co týče ty liturgické věci, nebo ty teologické a tak. Takže vlastně, když jsme se rozhodli, že ano, že tam to vytvoříme, tady ten objekt, tak mě pan farář vlastně Ruda mě vzal do baziliky svaté Zdislavy, dolů, nejdřív mi ukázal baziliku, pak mě vzal právě dolů do krypty, kde mě provedl neskutečný zážitek, jsem z toho měl, mě provedl, ukázal mi vlastně hrob, kde vlastně jsou ostatky svaté Zdislavy a už když jsem vylezl ven, tak jsem říkal, hele, já jsem se dostal do něčeho, co nedokážu zastavit. Úplně jsem měl pocity, jakože já nebudu nikdy věřící, protože to není o tom, ale uvědomil jsem si, že vlastně, že se něco děje, jo, a že to jako vnímám jako člověk jinak a že nejsem jenom ten sklář, který vyrobí nějaký kus skla, ale vlastně, že jsem se jakoby namočil do něčeho, což mě zbaví a baví mě to hrozně moc, no, takže má to hlavně nějaký význam, má to nějakou historii a jsme z toho součástí.
Posloucháte Za 5.5 s tvůrcem relikviáře svaté Zdislavy Jiřím Pačinkem. Pane Pačinku, jak jste se stal uměleckým sklářem?
No dobrý, jo. Tak uměleckým sklářem jsem se stal, protože jsem dělal s umělci. Vlastně to ze mě to udělali lidi, dá se říct, já jsem pořád úplně obyčejný kluk, obyčejný sklář.
Ale předtím jste tedy byl sklář a teď jste umělecký sklář.
No, víte co.
Pojďme úplně na počátek, jak jste se tady stal sklářem.
Dobře, to asi to bude nejlepší, aby to jako bylo nějak srozumitelné. Vlastně já jsem se vyučil sklářem v Novém Boru, že jo, ještě za.
Ale já jsem četla, že to bylo vlastně nečekané, že nikdo z vaší rodiny k tomu neměl vztah nebo žádné kořeny. Nic takového u vás nebylo, víte?
No to byl neskutečný složitý příběh, jo. Samozřejmě teda s happy endem nakonec, ale bylo to tak, že já jsem vlastně nebyl ve škole moc chytrý, takže jsem byl takový trošku darebák a takový jsem byl lotr babinský, jo. Ale jsem jako hodně rád mě bavil sport a byl jsem vychovaný s bráchama, že od bráchů starším tak jako tvrdě, takže jsem hodně sportoval a byl jsem už připravený jako na kariéru nějakého válečníka, sportovce, protože jsem dělal zápas řecko-římský, byl jsem tomu hodně dobrý a vyhrával jsem, co šlo.
Je to tak na vás stále vidět?
Ještě, no, to břicho tam překáží, ale no ne, a trenér mě prostě ze mě viděl, vy mě viděl skutečnou jako hvězdu a prostě jakoby potenciál, že a trenér si říkal nějaký Ládě Novák, kdo to mě říct, výborný chlap, říkal, hele, ty jsi moje dítě, ty prostě s tebou udělám jakoby jako takového toho zabijáka. No a no jo, takže já jsem se vlastně jakoby, jak jsem se prodřel školou, opravdu těžce, tvrdě. A řekli mi, hele, o to se nestarej, co bude dál, půjdeš prostě do Teplic, sám si tě vybrala Teplická první liga, prostě budeš zápasit první ligu a my ti zařídíme učiliště, všecko a budeš asi nějaký elektrikář nebo něco, o to se nestarej, budeš věčně na Žíněnce. Takže já jsem si říkal, dobrý, tak já budu misovali, budu takový ten řezník, takový ten, co jsem jako v té době jsem byl hloupý, já vám to říkám. Se mi to hrozně líbilo.
Mladí kluci chtějí být drsňáci, to je jasné.
No. A chtěl jsem vlastně jako být paragán a takový ten tvrdý chlap, jako se mi to strašně takhle líbilo. No ale co se stalo, že jo? Jednoho dne, ráno, v neděli, po studiu kamarád, můžu říct, že hnedka jak následoval seriál Synové a dcery Jakuba Skláře. A tím to začalo, protože já jsem viděl první díl, ten mě skutečně jakoby zaujmul vlastně pan Munzar, který bohužel už tady není, ale úžasný herec, kde vlastně stvárnil toho skláře, toho Jakuba. A když jsem tam viděl to sklo, jak se ta žhavá hmota tam různě na těch píšťalách různě točí, a tak jsem fakt u toho seděl jak zařezaný a vůbec mě nezajímalo žádný chodit ven s klukama. Takže já jsem každou neděli, to bylo 13 dílů, jsem odkoukal a prostě jsem se do toho zamiloval a od té doby jsem úplně se ve mně něco hnulo. No, takže jsem začal se o tom strašně zajímat. No a moje kariéra začala. Nebo kariéra ne, ale jako myslím můj směr skláře.
Vy jste se šel učit do nového boru. Mm-hmm. Tam se vyučují různé techniky. Musel jste se naučit všechny, než jste se rozhodl, na kterou se zaměříte. Tady zda budete rytec, kulič, foukač. Určitě jsem nevyjmenovala všechny.
Jste připravená. Ne, je to tak, že vlastně v té době, dneska trošku modernější učení, v té době, když říkám za komunistů, to bylo vlastně v roce 87, kdy vlastně já jsem nastoupil do sklářského učiliště v Novém Boru, tak bylo jasně rozdělený. Brusič skla, malíř skla, rytec, sklář, foukač dutého skla se to jmenovalo tenkrát, a ještě tam vlastně byli taky zadáci, což je Zetko se říkalo, a ty to byly vlastně, kteří drželi formy a odnášeli ty odnašici, odnášeli sklo. Pozor, je to důležitá práce, to vůbec
určitě,
není, že bych...
Určitě, to jsem chtěla poznamenat.
Je to úplně strašně důležitá práce a ty lidi byli fajn, byla s nima sranda. No a takže mě, protože jsem chtěl být sklář, takže dali na skláře samozřejmě, byl jsem S1, nás tam tenkrát bylo skoro 42 kluků. Jo, u nás tady věci ještě byly dva formaři, takže formař, taky další řemeslo, formař, který vlastně vyrábí formy, do kterých skláři foukají. Takže vlastně bylo to jasný, že budu sklářem. To jsem taky chtěl být. Jo.
Řekl jste 42 kluků. Znamená to, že dívky ten váš obor nestudují? Hraje tam roli fyzická síla? Vy jste sám už naznačil, že jste byl pořádný silák v té době.
Já jsem si třídy byl někam největší, takový nejvyspělejší. A že jsem byl o rok starší než ty ostatní, tak už jsem byl takový pořízek mezi nima. Kluci by malem vykali. No ne, holky, jo. Holky, bohužel, holky to nedělají, u nás v České republice to nedělají. Bohužel ne, já jsem procestoval spoustu světa, myslím jako za sklem, kde jsem potkal spoustu sklářek šikovných a dělají krásný kousky, ne tak ohromný, ale krásný. Ale u nás prostě to nefunguje a kdyby byl čas, vám to vysvětlím, když tak někdy jindy.
Je to, ale každopádně bohužel... chápu to tak, že vyfouknout nějaký větší kus vyžaduje sílu a kondici?
Určitě. On i malý sklář nafoukne velkou věc, jo, ale samozřejmě jako geneticky nebo fyzikálně je to pro něj mnohem složitější než pro chlapy, jako jsem já, nebo naše kluci, co jsou takový hromotluci. Jo. Takže určitě, jo, ale je to hodně o grifu, není to o té velikosti toho chlapa, je to o grifu jako u každého řemesla, jak uchopit píštělo, jak to sklo, že to sklo je žhavý a má při různý teplotě se s ním musí něco tvarovat a tak. Takže je to o té zkušenosti grifu a vlastně není to úplně jako, není to primárně o té velikosti toho chlapa. No.
Řekl jste, že sklo je žhavé, jestli se nepletu, taví se při 1200 stupních, říkám to správně?
Já vás opravím, jste kousek blízko, je to 1450 až třeba 1480 stupňů. My to tam naše sklo tavíme někde do 14, ke 1400 stupňů, ono záleží, které je sklo, jaké je sklo, jak chcete, ale 12 stupňů plus minus je vlastně 1150 až 1200 je teplota pracovní. To je ta teplota, kdy vlastně skláři vlastně nabírají to sklo.
Kolikrát se popálil?
Ježišmarja, mnohokrát. Co já? Někdo mě třeba, že jo? Nebo já někoho zase, jo? Ale je to čím dál tím méně, samozřejmě už je to tak jako raritou.
Hodně času jste po škole strávil v zahraničí, v USA, Německu, Nizozemsku, Itálii. Co vám to přineslo? Liší se hodně umělecky nebo technicky přístup ke sklu v těchto destinacích?
No to nebylo po škole, to bylo vlastně až po dlouhý době, když jsem vlastně jakoby prožil nějaký čas vlastně ve firmě a je to, kde jsem jako vlastně zažil právě ty různý umělce a ty výtvarníky, s kterými jsem se mohl jako vyvíjet, ale když jsem teda potom začal cestovat, tak vlastně určitě to sklářství je trošičku, vlastně ono je stejný. Akorát, že se k tomu jinak ty skláři v jiných zemích na to trošku jinak na to dívají a snaží se z toho dělat umění, samozřejmě jak který zemi, ale Amerika, ta dneska vládne světem, jako co se týče umění a sklářů, protože není jich moc, jsou to jenom řekl bych desítky nebo fakt jenom jednotlivci, ale jsou dobří a dělají neskutečně krásné věci. Jo.
Po těch cestách po světě jste si založil sklárnu v Kunraticích u Cvikova. Nebo to nebylo hned?
Nepak, to nejdřív byla vlastně, nejdřív byla sklárnička malá, taky jako spíš studio, kde vlastně jsem si udělal s tý naším roubený chalupě v Lindavě, kde vlastně bydlím u potoka, tak jsem si tam v takový velký stodole, kde dřív byly koně ostajený, co jsem jako se rozvěděl, tak tam jsem si udělal taky malý studio, jednu malou pec, kterou mi pomohl vlastně postavit Jarda Kojzar, což je výborný člověk a sklář a stavitel pecí sklářských, takový vývojář, jo, takže ten mě vlastně postavil krásnou pes a já jsem zase začal jako tvořit. To vůbec bylo vlastně jako, že jsem nezačal, že bych utekl ze sklárny a začal dělat doma. Bylo to tak, že jsem to měl jako, jak mě to strašně baví a bavilo a strašně pořád baví a asi bavit bude, tak vlastně jsem chtěl jako k práci ještě pracovat. Takže já jsem vlastně po odpolednách si jako
na práce vám koníčkem.
No, mělo to někde hrozný, ale je to tak, no. Takže já jsem vlastně po odpolednách po šichtě, po druhý hodině přijel domů, nějaký obídek malý a rychle mazal jsem zpátky do té mojí sklárničky malinký, kde jsem si ještě tvořil takové jako své věci. Pořád jsem byl jako neukojený, jsem měl pocit, že ještě něco potřebuji ještě dokázat. Jo. No, samozřejmě, jak to bývá, tak to všechno šlo dobře. Začali za mnou jezdit další různí výtvarníci ke mně domů, byť to bylo jako menší studio, ale začal jsem tam dělat takové drobnější věci. No a jak se to tak jako rozjíždí, tak se mi to najednou začalo válcovat, že jsem zjistil, že vlastně mě to už baví víc doma, než v té mý práci, kde jsem odpracoval vlastně 16 let, a protože tý majitel té sklárny vlastně a můj učitel a vlastně můj jako kamarád a velký vzor, tak tenkrát jsem za ním šel a šel teda po roce. Jo. A řekl jsem jako Petře, hele, já se skončím. A on říká, já už jsem jenom čekal, kdy to přijde, protože takový mašinu, takový lokomotivu, jako se ještě nikdo zastaví. Jo. Takže on to věděl a on říkal, já jsem doufal, že ještě vydrží nějaký čas, ale viděl jsem, že takhle děkuji, že jsi vydržel aspoň tak dlouho. Ne, dobrý to bylo.
Postupem času jste se přesunul do sousedství, dá se říct, do Kunratic u Cvikova. Pro ty, kdo v Kunraticích u pana Pačinka nebyli, jedete skrz ty všechny pitoreskní vesničky se specifickou roubenou architekturou Lužických hor a najednou se ocitnete ve snové krajině uprostřed barevných stromů se třpitivými listy, kde po zemi chodí roztodivní tvorové, vystrkují svá chapadla chobotnice, září barevní ptáci a oblizují se masožravé rostliny. A uprostřed toho všeho je sklárna, kde každý může vidět před očima, jak všechna ta nádhera vzniká. Takže odkud se vzal ten nápad vytvořit veřejně přístupnou křišťálovou zahradu plnou fantazie a barev?
Děkuji, že to hezky říkáte, protože jak to říkáte, si uvědomuji, že vlastně máte pravdu, tak to tam vlastně je. Jo, takže jako, a když to i takhle i vy jako vnímáte, tak to vnímají samozřejmě i lidi, kteří to jako navštíví, tak za to jsem hrozně rád. Takže děkuji za ty krásné slova, mě to úplně hřeje.
Mě zase hřála ta návštěva u vás, bylo to úžasné.
Ale vzniklo to úplně jednoduše. Tím, jak jsem dělal v té mojí malinký sklárničce v Lindavě, měl jsem strašně moc jako zakázek a hlavně jsem měl skláře jako kamarády, jakoby, že jsem tam taková postavička v tom Novoborsku známá, takže ty skláři mi říkali, hele, Páčo, to je moje přezdívka, nemáš u tebe místo, já bych to běžel hrozně rád dělat. A říkám, tyhle dělat nemám, ale víš, jak to u mě je a tak. A pak zase jsem nějaký peníze vydělal, no to se hodně dařilo, takže bylo hodně peněz celkem vydělaných. A samozřejmě ta chuť pracovat, jo. Takže jsem jako koukal, jak bych to jakoby zvětšil tu naší firmu. No a tak jenom, takže jsem se přenesl do té sklárny, nebo do té vesnice Kunratice u Cvikova, kde jsem koupil zbořený objekt, kde jsme vlastně z bráchu a s kamarádem vlastně opravili.
To byla nějaká traktorová stanice?
To byla údajně nějaká traktorová stanice, nebo nějaký, tam byla i konírna, takhle jako kovárna tomu, tak říkají různě ty místní. A byla to hodně bouračka, která tam vlastně, lidi se kolem toho báli chodit, co tam jako říkají. No, takže mi řekli, že jsem blázen. No, a já jsem blázen, takže to vím. Takže jsem to prostě koupil od obce a můžu říct, že ten tehdejší starosta, pan Minařík, vlastně mi jako vyšel na ruku a řekl, že vlastně, když se mi to povede, že to jako, že mi za to poděkuje, protože vlastně tam opravdu oni jako obec na to nemají peníze. No, prostě se to povedlo. No, tak jsme to postavili a pak krok po kroku, že jsme se všechny peníze jsem vydal, že jo, takže jsme rozjeli první pec, a začali jsme vyrábět. No a teď, jak to jako bývá, tak samozřejmě k tomu, protože já mám hrozně rád, když kolem toho té sklárny je taky pořádek a čisto a takový to jako příjemno a útulno, protože my sem hodně pracujeme, pracovali jsme pro výtvarníky, designéry z různých zemí a když to ten člověk k nám přiletěl a viděl tu naší sklárnu, sice ještě nebyla nahozená fasáda, ale už jsme kolem dělali zahradu pomaloučku, tak říkali, proč to děláš? A říkám, no protože já chci, aby když ty sem přijedeš, aby se mi sem hlavně vrátil, aby už ty si tady vlastně jako byl v hezkým prostředí. A naši skláři, kteří tady vlastně stráví, naši zaměstnanci jako takový, stráví tady spoustu času, aby to bylo hezký i venku, nejenom v té sklárně. To je taková moje filozofie. A postupně samozřejmě i tu fasádu udělali a pak dlažbu a lavičky a takhle se to tam různě pomaločku rok od roku. Oni to říkají měsíc od měsíce. Prostě se to všechno jako tam změnilo. No a za těch 7-8 let vlastně to dopadlo až do této podoby. No.
Mimochodem, co všechno lze ze skla vytvořit tou vaší technikou? Co nejpodivnějšího už jste navrhl nebo dělal?
No, víte co, je to tak vlastně, že já mám rád výzvy. Já to vždycky říkám hrozně rád, protože já jsem sklář, který má nějaký nápady, budíš. Dobře, mě hrozně inspiruje jako příroda, jako vůbec jako zvířata, figurativní věci, jo. Ale hrozně rád jako dělám pro někoho druhýho, když někdo něco vymyslí, protože ty lidi jsou kreativní různě a taky jsou blázni kolikrát, takže vlastně mě jako dají výzvu. Třeba především jsem dělal Formuli 1, jo. Takže jenom 50 cm a krásný pneumatiky a krásná, jako vyšlo, dobře to dopadlo. Takže
i s pilotem?
No, zadání bylo bez pilota. Dostane to nějaký člověk přímo, který funguje ve Formule 1. Takže to je prostě takže výzvy. Jo. Takže vlastně to není jako... jo, je to tak, že když přijde nějaký nápad, tak já to rád vyrobím.
Kdyby si někdo z nás lajků chtěl zahrát na Jiřího Pačinka a vyzkoušet si, jak obtížné je vyfouknout něco ze skla, je to u vás možné?
Určitě, to je naše vlastně, točíš já strašně rád, nebo můj sen, nebo můj, taková, jako, můj cíl je vlastně informovat lidi, jo. Jako vlastně to sklo musí mít neskutečnou osvětu, která vlastně chybí, bohužel to jako stát to nedělá tak dobře, jak by měl. Já to řeknu na rovinu, když nám pomáhají ze všech stran různě, ale je to pořád málo, měli bychom to držet tou formou toho západu, kde vlastně tam ta osvěta je mnohem, mnohem větší. Nevadí, ale chci říct, že já to osobně dělám, takže naši lidi, nebo naši zákazníci, klienti, návštěvníci, kteří k nám přijdou, jejich děti hlavně, si můžou vlastně vyzkoušet foukat sklo. A můžu vám říct, že když ten člověk si to vyzkouší, tak za prvý zjistí, že to je nádherný a taky si pak chce něco koupit, takže ono to má i takový ten ještě jako druhý dopad, jo, dobrý, pozitivní.
Vaše tvorba, když pomineme zmíněný relikviář, je hodně barevná. Co dává sklu barvu a která barva je nejdražší nebo nejobtížnější na výrobu?
Nejobtížnější barva, my nejsme žádný velký technologové, my tam máme kluka technologa, který nám tohle všechno jako dělá, ale my vlastně barvy jako takový netavíme tak často, ale historicky vím a vím to, že protože občas jsme je dělali, takže vlastně barva červená, říká se zlatá róza, nebo jo, to vlastně tam se používá přímo zlato, tam se prostě naleje prostě zlato a do té směsi, do toho kmene, jo, křišťálovýho a po utavení při určitý teplotě a nesmí se to nějak přepálit, protože to by zase potom zhnědlo a tak. Je to, takže to je taková složitá a hlavně taky drahá barva. Jo. Takže červené sklo je vlastně, řekl bych, nejdražší. A taky ono je hrozně krásný. Jo.
To rozhodně. České sklářství zažilo i těžká období. Naposledy to, myslím, byla krize kolem roku 2007-2008, jestli si to správně pamatuji. Jak se vašemu oboru daří teď?
No, v té době, co jste řekla, já jsem začal vlastně doma v té mojí Lindavě, nebo v té mojí stodole jsem začal dělat sklo vlastně a já jsem tu vůbec celou krizi nepoznal. Nezažil. Zažil to firma vlastně, kde jsem dřív pracoval, tak ty, že ty měly velké problémy a mě se strašně moc dařilo. Takže to ne, že bych se vysmíval, chraň Bůh, vím, že to je, já jsem ji zažil teďko nedávno, takže vím, že to není vůbec příjemný, jo.
Myslíte si, že by čeští skláři měli před světem chránit své znalosti a umění, nebo jste pro sdílení know-how napříč státy a světa díly?
Já osobně říkám, a myslím si to tím, jak jsem to všechno procestoval, že už všichni všechno vědí. Jo, že tam je teď vlastně, ta technologie je taková se vlastně po té revoluci, že jak se to všechno stalo, tak všichni ty dobří utekli a rozdali všechno, co uměli a takže dneska se vyrábí sklo v Číně a vlastně kde
udělali jsme možně. Si tu konkurenci sami?
No, já myslím, že určitě jo, ale já říkám, že to je zdravá konkurence, protože totiž my jsme byli opravdu velmoc, byli jsme dobří skláři jako český, nebo tady je ta němečtí, že jo, a francouzští skláři byli jsme fakt jako hodně dobří, jo, Italové samozřejmě taky, ale dneska to dělá kde kdo. A já si myslím, že to je pro všechny dobře, protože nesmíme usnout na vavřínech, jak se to let komu stalo. Takže teď vlastně vám říkám, že vlastně já, když jdu někam do světa, tam vidím, jak krásně nějaký, už i Indové taky dělají krásný sklo, že je to dobrý, že si musíme říct, my všichni, já si to tak říkám, hele, a jdeme dál, prostě nesmíme se nechat, jako, nesmíme to otočit, aby to bylo obráceně. Takže je to, pro mě to je vlastně výzva. A říkám to jednoduše, je to startovací čára, na který stojíme všichni na tom začátku a teď září, kdo, jako jak do tomu bude věnovat, jak dá tomu to srdíčko a tu lásku, aby vlastně jako udělal hezký věci. Takže to není o tom, že mít ohromnou fabriku, kde bude 100 sklářů, to myslím, že už má všichni, jako je to za náma, teď je to o takových těch malých sklárničkách typu já, nebo podobně, jako tam jsme u nás. A vlastně každý vytvoří něco jiného. A dohromady to je samozřejmě krásný, ale každý ta firma nebo ta rodina, dneska jsou tu zase rodinné firmy, se to zase malinko vrací zpátky. A to myslím, že má velký do budoucna velký jako význam a velkou šanci přežít.
A trvá ještě stále Věhlas českého skla, nebo už je zastřen právě tou konkurencí? Musí se čeští skláři pracně prosazovat?
Protože jsem samozřejmě patriot a jsem Čech a mám rád Českou republiku a taky když někde vyrážím a samozřejmě vždycky častokrát jako s českou ambasádou a tak vždycky tam je ta česká vlajka a je tam občas hraju hymnu, takže jasně, že řeknu, že ano, že český sklo prostě má pořád, má to zvuk, jenom prostě na nás dneska, na těch mý generaci a těch mladších, aby jsme ten zvuk udrželi, aby jsme fakt neklesli na hodnotě, na kvalitě, kterou nám vlastně naši předchůdci tady vytvořili. Jo.
Vy zvete ke spolupráci i zahraniční umělce, často světových jmen, ale taky studenty, designéry, lidi z různých oborů. Jak vás to napadlo a už se vám zkrátka nechce tolik cestovat, tak zvete svět k sobě domů?
No ne, je to tak, že vlastně COVID zastavil všechno, všechny, včetně mě. Já můžu říct, jako že za to děkuju, protože já jsem hodně cestoval, vlastně před COVIDem jsem byl naposledy.
Měl jste výstavy v celém světě.
V Indii, přesně tak. Takže já jsem se vlastně jako zdržel doma, takže mě to vlastně zarazilo být doma. Proto vzniklo spousta věcí ještě kolem naší sklárny. My jsme se otevřeli světu i na tomu našemu českému světu, jak říkám, vlastně našim českým lidičkám, který k nám chodí. A samozřejmě ty výtvarníci k nám jezdili a jezdí, bohužel teď teda míň, ale jezdí budou, jsme pořád v kontaktu, to určitě neskončí, ale já už jako vědu rád, samozřejmě, ale už ne s takovou tou vizí, jakože něco dokážu tam venku. Už jsem si uvědomil a říkám to našim sklářům a hodně mi k tomu i třeba moje manželka, jako trošku jako mi otevřela oči, že být doma, být ten svůj, takový ten správný kluk, jako jsem vždycky býval, být prostě doma na svojí krásný peci s těma kámošema, kamarádama, že, kolegama. A se nám lidi jezdí za náma, protože stejně potřebujeme vyrábět sklo a to děláme hlavně doma.
Posloucháte Rádio Proglas a za 5.5 jsme se sešli s jedním z nejvýznamnějších současných uměleckých sklářů Jiřím Pačinkem, který působí v Kunraticích u Cvikova a zdaleka nejen tam. Když jsem říkala, že proměňujete obec, ve které působíte, musíme zmínit také takzvaný křišťálový chrám hned vedle vaší sklárny. Můžete popsat, o co jde?
Za tu otázku děkuju, protože vlastně to je jako naše jako pýcha, protože ta vesnice je neskutečně krásná. Ty Kunratice u Cvikova jsou nádherná vesnice. Jo, já bydlím v Lindavě, teda taky krásná, takže aby lindaváci mě nerychtovali, že snad utíkám, to ne. Ale prostě ta vesnice je nádherná a ta část, kde vlastně ta naše skladnička vznikla, vedle toho právě kostela, tak jsme tam udělali neskutečně moc práce, jako i co se týče terénních úprav a takový ty očisty tam toho. A můžu říct, že dneska už i ty vlastně místní lidé už jako jak nás nejdřív viděli skrz prsty a nějak jako, což je úplně normální, že když
doma
tam
není nikdo prorokem.
Přesně tak, takže teď už nám jako chodí takový krásný jakoby hlášky, že už nás lidi mají dokonce rádi, ne teda všechny, ale to se nám asi nepovede nikdy, ale už jako, že už nám, vidím to proto, protože ty lidi chodí na ty akce, které děláme. A my to děláme ne, že Pačinek Glas nebo Jirka Pačinek si tady hraje na něco, vůbec ne. Já jsem se vlastně chtěl, a to se nám povedlo, propojit právě s tou obcí. A ty lidé, kteří tam chodí, nejenom vesnický, ale vlastně i přes polní, nebo dokonce jezdí i různých Litomyšle z Prahy a různě jako prostě z jiných částí na ty akce, z jiných částí naší republiky krásný, takže vidím, že to má prostě, že to má význam, no, a má to vlastně nějakou budoucnost.
Podívejme se teď na to, co jste udělal s kostelem, který je hned vedle vaší sklárny. To je onen křišťálový chrám, neboli prostor, který nabízí unikátní propojení moderního umění se sakrálním prostorem. Popište, co lidé uvidí, když do tohoto chrámu vstoupí.
Ten, kdo chodí do kostela a je zvyklý na tu krásu kostela, která i každý má vlastně samozřejmě tu svoji osobitou krásu a půvab, byť je velký, malý, to už jedno, tak ten náš je úplně jiný. Tam, když vlastně vstoupíte, já sám, když tam chodím, jsem tam vlastně včera, tak když tam prostě člověk vstoupí, tak najednou vám dá do očí, nebo prostě takový jako taková rána přijde, jo. Najednou vidíte prostě sklo, to už vás jako zarazí. Byť víte, že tam jako se něco děje, jo, že nějaká reklama, jako že to lidi říkají a takhle různě, jste tohle stárně, ale když tam prostě stoupíte, tak tam jsou ohromné prostě plastiky, nahoře visí přímo nad dveřma, visí Blanka Matragi, lustr od Blanky Matragi, jo. Pak jsou tam velký plastiky, ohromný lustr, který mu vlastně říkáme Ježíšova koruna, jo, pod tím je ohromný anděl křišťálový, kde vlastně lidi, když to vidějí, tak prostě tak jim to vyrazí dech, no. A pak už tak jako prochází, nechají se proplouvat těma různýma dalšíma, jako, ale není to o tom skle, jo. To je právě ta symbioza toho, že ten kostel je jaký krásný, jednoduchý, v té době tenkrát vlastně nebyl teda moc lidi tam bohatý, takže vlastně ho udělali, postavili si ho, takže vlastně bez nějakých velkých detailů a nějakých řemeslných objektů, takže vlastně má krásný holý zdi a není vykradený, vyrabovaný, jo, zničený, takže vlastně ty naše doplňky skla vlastně se to jako by snoubilo dohromady a vlastně jako celek to vypadá docela dobře. Takže lidi určitě, no myslím si, že budou překvapení.
Vy jste se rozhodl, že navíc kostel pomůžete opravit. Mm-hmm. Jakým způsobem to funguje?
No, my jsme tam udělali takovou, já jsem teda vyrobil takovou rybu skleněnou, která má velkou pusu a když tam vlastně lidi přijdou, tak můžou, není to, že musí, chraň Bůh, můžou tam hodit nějakou korunu, dvě, sto, víc. No a lidi to dělají, takže my jsme už vlastně vybrali nějaký docela velký obnos peněz, který je na transparentním účtě, samozřejmě to všechno je, do něj vidí jak starosta, tak farář a ty penízky tam vlastně ležejí a jsou připravený, občas nic jako použijeme právě na to opravu toho kostela. A náš sen nebo plán samozřejmě je takovej, že bychom chtěli vlastně na to nějakým způsobem, ne že je dám jako já, to samozřejmě na to nikdo nemá typ, že to bude velký obnos, ale že vlastně nějak ten kostel si na to vydělá sám. Kostel znamená, že my lidi kolem toho, včetně ty obce, děláme kroky pro to, aby ten kostel byl známý, aby byl světoznámý a prostě ne, že nám tam vybereme miliony, to určitě nejsme naivní, ale samozřejmě půjdeme, měli jsme tam třeba 20-24 senátorů, jo, loni, všichni nadšení úplně a tak, když jsem řekl chlapi, ale já taky za váma potom přijdu a budu potřeba, abyste z nějaký vaší určitý pozice v určitou dobu nám pomohli, třeba budete mít nějaké možnosti někomu v určitý chvíli říct, ale tam je potřeba pomoc, jako. Jo, takže snažíme se ten kostel takhle všem ukazovat a jak, jako i kraji a jo, kde nám taky teda hodně pomáhají, takže si myslím, že to má svou budoucnost a naivně říkám, jeho časem opravíme, takže bude nová fasáda a hlavně tam nějaký ty základní věci jako vlhkost a takový. Jo.
On nad vchodem kostela stojí nápis v němčině z roku 1893. Co křesťanství a zbožnost postavili, s úctou nechť potomstvo jako památník chrání. Zdá se, že vás ta více než staletá výzva oslovila.
No, úplně do detailů, úplně do detailů.
Vy tam do tohoto kostela zvete známé osobnosti. Zmínil jste Blanku Matragi, ta tam měla svou výstavu. Uh-huh. Jak jde dohromady sklo, oděv a kostel?
No dneska můžu říct, že lehce. protože vlastně zase díky našemu panu faráři, který je moderní člověk, samozřejmě se vší úctou a pokorou ke kostelu a k církvi, jsme tam vytvořili vlastně krásnou přehlídku, kde se bylo molo, kde chodili krásní mladí
modelky,
kde vlastně nosili krásné oděvy, protože to bylo téma, vlastně bylo, že moda, sklo, jo, a to se povedlo a Blanka Matragi to zaštítila jako její tvář. Ona vůbec jako je taková fajn ženská, takže jako když jsme jí to nabrhli nebo nabídli, nebo jsme se jí zeptali, tak řekla jasně, chlapi, ráda vám s tím pomůžu. Jo, nic za to nechtěla, prostě jo, takhle bylo to hrozně fajn a i ty mladé holky a vůbec ty firmy, které se kolem toho vlastně zúčastnili, je to pro nás velký jako velký krok dopředu, protože to je takový pilotní projekt, prostě, který určitě bude se dělat další kroky k tomu. No, chci říct, že kostele se dá dělat i móda. Úplně v pohodě.
Ještě k těm výtvorům, které tam vystavujete, je tam spousta krásných vás, je tam nádherný skleněný betlém, jsou tam úžasné korunovační klenoty, ale co mě mimo jiné zaujalo, byly skleněné útvary podobné koronaviru, ale na konci těch takových pomyslených bodlin byly srdíčka, ručičky. Jak jste to myslel?
No, tak jako jako jak nejsou umělec, ale lidi ze mě dělají umělce, takže jsem vymysleli jsme my všichni, že udělám, že zhmotním koronavir. Takže jsem zhmotnil koronavir nejdřív takový ten zlej, takový ten červený, takový to tykadla, ale hnedka zápětí jsme si řekli, dobrý, tak to už máme hotové, pojďme nějakou cestou pozitivní a víme, že to všechno dobře dopadne. Tak jsme začali vyrábět koronaviry, ono to je velký, ono to má skoro 45 cm. A vlastně, že srdíčka, pusinky, jo, pomocní ručičky, vlastně a jako nakonec jsou tam ty lístečky, samozřejmě lipové, že jo, prostě jako, že když něco jakoby zanikne a schoří, tak potom vždycky se vyklube z té hlíny, z toho popele vznikne nový život, a to je ten poslední vlastně koronavir, který vlastně je zelený z těch lístečků. My se na to díváme pozitivně, na všechno musíme, to je jediná naše šance, a hlavně jsme chtěli něco stvárnit, jakože každý něco chce stvořit, jako vytvořit, a k tomu tému covidu, který už se snažíme jako zapomenout, když tomu to pořád nejde. Ale takže jsme jako, protože to hlavně bylo v době, kdy nebyla práce, to je důležitý říct, jo. Tak jsme tam spousta věcí vzniklo, protože nebylo práce, nebyla práce za peníze, takže jsme z nějaký úspor prostě snažili skláře udržet v svěží, při práci, a aby nemyslel na kraviny, ale na práci. A hlavně by nám neutekli potom. No.
Svěží a imunní.
Jo, imunní byli celou dobu, protože my tam ty pištěly, že vlastně pořád máme v ruce, pořád tam vlastně navzájem cucáme ty náustky, říká se pimperle, takže vlastně si ty pištěly různě předáváme, že z úst, takže vlastně ani nikdo z nás nebyl nemocný. To byl taky zázrak.
Zázrak svaté Zdislavy. Tak třeba nás svatá Zdislava už brzy všechny uzdraví.
Kéžby.
Hostem dnešního Za 5.5 byl tvůrce relikviáře svaté Zdislavy, umělecký sklář Jiří Pačinek. Děkujeme a přejeme, ať se vám každé vaše dílo daří, a kdyby náhodou došlo na střepy, tak ať vám přináší štěstí.
To je hezky řekla. Děkuji moc a samozřejmě všechny tam rád pozvu a zvu vás vlastně všechny do toho, co posloucháte, a děkuji za pozornost.
A loučí se také Hana Šarfová. Těším se na vás zase některou sobotu Za 5.5.